Tomokilasy, tomokivavy, araba so, arahabantsara no atolotra io anareo rehetra mienin'ny Radio Don Bosco. Ankasitrahana i Jules Samuel andriana ivo malala iaraliva miaraka amintsika mampita ny feo any aminareo any an-tokantrano any. Alakamisy faha raika amby telopolo ny volana marsa taona 2024 ity iaonantsika eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ity a. De irarinainy so irarinainy tsara ho anareo rehetra zay mieno ny fandarana efa ho an'izay fa mahafantatra azy. Ho anao kosa zay mbola tsy mahafantatra de iresaka momba ny fanabeazana sy ny fibeazana miaina sy mity isika amin'ity andro anio ity. Ny lohevitra ifampizarana mandritry ny taona manontolo de hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Izy mirahalahy, manampy sy bona, izay no fietsontsika azy. Efa niaraka tamintsika teto izy tamin'ny taona lasa de anio no fotoana iarahany amintsika voalohany. Inona moa iny ny fampirazarantsika tamin'iny masy azafady? Ecologie humaine,
grammaire de la vie.
Grammaire de la vie raha adika amin'ny teny malagasy de hoe
ay tontolon'olombelona sy fitsipiky ny fiainana.
Ie, miarabanao tonga soa raha masy.
Miaraba rija, miaraban'ny teknisiana ihany koa sy mankasitraka azy sika. Miaraban'ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Efa voalaza teo ny foto-kevi-dehibe amin'ity taona ity a. Ny fotokevitra androany kosa ny mpivady miara-dalana. Miara-dalana moa sa miara-di. Ny mpivady miara-di. Efa voatolotra eo teo ihany koa ny vahiny a. Miarabanareo mirahalahy tonga soa indray to amin'ity fandarana ity ary.
Ia, miaraba masy, miaraba rija, miaraba ny teknisianina ry isika rehetra izay manaraka nyity fandarana ity ihany koa amin'ity androany ity.
Ie, de miaraba ny isika rehetra zay miaraka eto a, miaraba ny teknisianina sy ny mpiaino rehetra nyity Radio Don Bosco ity a. Tsy manerana Madagasikara satria eny manera tany ihany koa izy ity a. De mindrara nyfahasoavana ho antsika rehetra amin'ity andro androany ity.
Eny, ary izay no ela zay ny vetivety de isaorana ianareo nanaiky ara izara aminay ny ora iray. Raha sitraka ho ary ny hiditra ao anatin'ny fandarana de alefaso SMS ny fanontaniana na fanamariana mahakasika an'izay lohahevitra izay hoe mpivady miaradi. Tsy nalavirina mihitsy fa ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao ny hoe sinaody. Ary ny atao hoe sinaody araka ny efa hahafantarantsika azy de ny hoe miaradi. Fa hitodika kely eo amin'ny tokantrano isika anio miaraka amin'izy mirahalahy reto de hoe mpivady miaradi 0330 08 850 02. Ary raha ohatra kosa ka hiantso ianao 0222 443 90, 0222 442 09, afaka minitra maromaro rehefa avy eo. Aiza ary ny anomboantsika azy masy?
Ia, tompontsika amin'ny fanazavana ny lohahevitra moa zany hoe mpivady miaradi a, satria ao anatin'izay fiarahandi izay a misy tanjonao. De ny fantanena voaloha hoe aiza no manomboka le fiarahandi, de iza ihany koa le miaradi? Voateny moa izy hoe te mpivady fa tsara zavaintsika ao anatin'ny famaritana ihany zany de ny voalohany afahantsika hoe mampafantatra tsara mpiaino no hititsika atongavana ao anatin'ny fandaharana.
Misaotra masy. Melohan'ny famaritana sy ny andraana fitenena aloha de zao e, zay efatra mianadasa ao no hoe to zay samy avy eo amin'ny centre roupy a. De zay zany miaraka ho anao ity fa miaradi ato fa zay sy manampy moa zany araka ny teneniny teo hoe anisan'ireo le nasaina miaraka amin'ny zareo. Zay angambany no fanamariana kely. Le hoe inona le atao hoe fanarahanty ary nahoana no nitondra n'ity lohahevitra ty androany? Araka ny fantatritsika vo izy nao amin'ny fiangonana parapahatongan'ny 2023 ny atao hoe fiangonana miaradi na resaka sinody. Ka ny tsara indrindra araka ny fantatritsika fa nyty sinody ty na fiarahandi a de ao an-tokantrano eo ampivady a no manomboka. Fa aza dinontsika fa ny fiangonany tokantrano a, na ny ankohonana de io ny fiangonana kely mandrafitra amin'ny fiangonana lehibe. Ka raha ohatra amin'ny fiangonana kely ny tsy mandeha, fiangonana kely ny tsy miaradi, ahoana moa ny eritreretantsika ho tsara ny fiarahanty eo amin'ny fiangonana lehibe dia zany indrindra ny antony hoe andao a ho resantsika ity fiarahany ity ary ho atombokotsika ho resantsika eo amin'izany hoe ankohonana sy tokantrano zany a mba hivelarany any amin'ny fianakaviana sy eo amin'ny fiangonana ray manontolo
eny ary ao anatin'izay ihany a miresakitsika eto hoe mpivady marina fa hoe mpivady a lehilahy sy vehivavy moa zany a ny fanaiky ao anatin'izay fanambadiana izay tsy voatery ao anatin'ny fiangonana avokoa nefa tsika miresaka sinody a voafaritra ao anatin'izay ihany kosa nefa ve ireo olona izay mety hoe mbola tsy nandray ny sakramenta ny fanambadiana nefa efa miaradia ao anaty tokantrano iray mety tsy vita soratra akory fa ara-pomba na mety mbola mieritreritra an'izay fa efa niara-ny aina ary mety efa manana taranaka nefa ao anatin'izay tokantrano izay izy ara le iantefany ny resantsika eto
ny fiarandy resantsika eto androany zany a dia ho amin'ny mpivady ka tsika sy manavaka mihitsy a na finoana inona izy a na finoana inona na efa nandray ny sakramenta amin'ny mariazy izy a na tsy nandray ny sakramenta amin'ny mariazy fa ny zavatra resantsika eto a dia mahakasika ny ao an-tokantrano ary atombokotsika amin'ny hoe vady zany ka itsika raha ohatra hoe iresaka antsika ny hoe ay misy efa nytokana efa mitokantrano efa mananjanaka nefa mbola tsy miaraka amin'ny fiangonana na sala amin'izany a dia zeo indrindra tokony fotoana andraisan'ny fanapaha-kevitra hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany zany voaresaka zany a ao anatin'ny fiangonana misy fa fiarahandia anatsara kokoa ny fiarahandia eo amin'ny mpivady a sy ny ankohonana dia ndeha mba iroso amin'izany zay
mangasitraka ary midika izay fa hoe nisy hotoavina iainantsika eo anivon'ny fiangonana nozaraintsika amin'ireo olona rehetra na izy izy na iza indrindra moa zany fa mety misy olona hiaran'ny hoe tsindriazolena na voiliky ny fiarahamonina ao anatin'izay miaina izay fiarahandia izay amin'ny mahampivady a dia anisany hoe fankaherezana sy zavatra hozaraina ho an'izy ireo zany ty fandarana androany ity
eny ary zay no savalalana ndao amin'izay idirantsika ary ilay fototra e ahoana indray ary ny sehatra isehoan'ny fiarahandia
ia misaotra betsaka ary izy amin'izay fanontaniana izay a raha ny sehatra efa namiaradia moa zany satria ny ao anatin'n'ity le hoe tontolo ny olombelona sy ny fitsipiky ny fiainanytitsika dia miresaka mandrakariva le hoe olona feno a zany hoe le olona vatana sy fanahy ka arak'izay ny sehatra irahandia tokony irahandia mivady araka ny voalaza ny bona teo na hoe efa vita nandray sakramenta na tsy nandray sakramenta ny fanambadiana dia tokony tsy adiny mandrakariva ny resaka ara-panahy ny voalohany a eo ihany koa ny resaka niara-piainana andavanandro mampivady ny mpivady a dia tsika eo anatin'ilay tontolo olombelona miresaka fianakaviana ihany koa eo ihany koa zany resaka ara-pianakaviana fa ny fianakaviana tsy afaka miasaraka amin'ny fiarahamonina eo ihany koa izay fiarahandia eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa zany a hojerevantsika dia ndeha hojerevantsika hoe amin'ny sehatra ara-panahy etyam-piandohana aloha tsara mariana fa mety hoe idéaly ty zavatra ho tantaraintsika ity idéaly zany hoe a raha min'ny fiainana andavanandro zay mbola hitantsika eo ny mety hoe inona mety ho sakana amin'ny fanatanterahana azy a de ezaka atao a tsikelikely a mandavantaona ny zavatra ifampizarantsika eto androany
mahatsiaro an'le ho abolandrasana hoe tifiro ny lanitra mba havotendrimbohitra zany zany hoe alavitra foana ny fijery
atao alavitra foana ny fijery ahafahana arak'la teniny bona teo ihany koa hoe ahafahan'ilay fiangonana lehibe a miaina n'la fiarahandia sy miaina sy mivelatra tanteraka ao anatin'ilay a fiarahandia zany de eo amin'ny ara-panahy zany raha jerevana de tsika entanina mandrakariva amin'le hoe fiarahana mivavaka ny mpivady ao tokantrano de anjara mivady no mijery hoe isaky ninona zay ny tokony tanterahana na miaraka amin'ny ankizy na izy mivady rera mbola tokantrano vao a de hoe isaky ninona amin'ny firy a tokony hipetraka zany zay hoe roviana ao anatin'izay ny ko nresaka famonjena lamesa zany na le fiarahana mandeha miangona arakaraka ny finoana misy an'la olona tokony mandeha miaraka ihany koa ny mpivady mba miaraka mandre ny tenin'Andriamanitra, miaraka miaina ihany koa izay tenin'Andriamanitra, ary miaraka mandinika ihany koa ilay tenin'Andriamanitra izay fampizaran'ny ireo ray aman-drenintsika moa zany, ireo nyvangonina teny ray aman-dreny pretra na ny veka, tokony izy izay fiarahany izay. Ary tsika moa raha mamonjy APV ireo izy mivady a, dia tokony miaraka mamonjy an'izay APV izay. Fa tsy ny vehivavy rery no alefa, ary zany moa zana sikaritra ny vo ny fiangonana na ny faritra ny amin'izay misy eny, fa ny lehilahy mazana tsy mandeha, fa ny vehivavy na ny zaza madinika mamonjy a, nefa fa tafiditra anatin'ilay fiarahan-dira ny zavatra napetraka ny fiangonana ireny. Dia entanina zany mivady rehefa misy an'ireny hetsika karakarain'ny APV na ny faritra ireny a, mba miara-di ao anatin'izay a fiainana ara-panahyzay ny mpivady. Fa tsy mijanona eo nefa ny fiangonantsika amin'izao vanim-potoanan'ny karema izao, dia maro ireo collection na la retraite a na fiatahana masina karakarain'ny fiangonana. Dia ao anatin'ireny ihany koa zany mpivady a tokony mijery hoe ny hafahany miaraka mamonjy an'izay ireo collection miarak'izay. Fa zay aloha miteneniko moa ezak'io zany, satria mety samy manana ny zavatra iandriketany any tsirairay, satria raha samy manana ndraikitra ny vao fiangonana zao ny olona de mety tsy tafiaraka mpivady. De ao anatin'izay fiarahan-dizay ihany koa zany, de hoe ao anatin'ny fikambanana masina na vao mera anankiray ny tokony mitady ny vady hoe aiza ny ikatrohana mba hahafahana miara-di mandrakariva zany. Zay le ezaka zany, ohatra hoe miditra FTK ianao, miditra mariazy mirindra ianao, miditra fifakiria ianao, mety ekipan'ny rozery izy mivady zavatra hahafahana miaraka. Zany hoe mila resy lahatra aloha zany mivady amin'ilay a ataontsika hoe karisma ena an'le fikambanana masina, de miara-mitsofoka ao anatin'le fikambanana masina fa hita fahafahana izy mivady a mivoatra kokoa eo amin'izay sehatra ny ara-panahy izay zany. De mety maro ny zavatra tokony hafahana, fa andeha indray ho jerevantsika eo amin'ny fiainana andavanandro hoany zay tokony hisehoany zay fiarahandy izay. Raha ataontsika hoe mbola tokantrano vao a, ny tokony afaka foana miaraka misakafo, fiarahana misakafo, miaraka miala voly amin'ny ankonana na mivady rery a. Eo ihany koa ny resaka hoe miaraka mitady a ny toko hoe ny zavatra ilaina ao an-tokantrano, metsena, zavatra rehetrarehetra zay mety ilaina, na zavatra fitaovam-pianaran'ny ankizy, zay zavatra ilaina de irahana. Mety ho sarotra hoa apetraka averiko foana zay, mety ho sarotra fa ezaka no atao, ezaka fahatsika makany amin'ilay tanjona tiany efarana rehefa avy eo zay olazaina amintsika ihany hoe eo koa ny mitaisa tokony miaraka manabe. Raindray ao anatin'ilay fitezana mantsy no miseho le hoe tsy mitovy hevitra ny ray aman-dreny rehefa voakitikitika ny zanaka vavy de malahelo ny ray, na voakitikitika ny zanaka lahy de malahelo ny reny, fa miara-di amin'le fanabeazana. Zany hoe tokony mahay an'izay miara-di manabe zay zany ny ray aman-dreny. De eo ihany koa ny resaka fiarovana ny ankonana amin'ny sehatra maro sika zany zao toko hoe mandalo ny vanim-potoana hatramin'izao, mandalo vanim-potoana ny covid a, miara-di miatrika ny covid mivady amin'ny ankonana, satria ahoana ny arovaka ny ankonana koa manoloana ny ti aretina zay ataontsika hoe mety malefadefaka izy zao, fa mety isy varianndray ve ohatra tsy fantatra, fa tokony misy a fiomanana, misy fiarahana miatrika amin'izay zavatra rey. Ao tokantrano betsaka ny zavatra atao ao tokantrano, ao ny mety hoe sasalamba, sakarano rehetrarehetra, tokony misy fiarahandi ao anatin'izay ny koa zany. Misy eny tanànanay misy ohatra velona amin'izay mihitsy, fa misy mpivady tena hitako foana miaraka matsaka, miaraka manao raharaha na mifandimby izy mivady eo amin'ilay sehatra, zany hoe mifanaraka, mifanara-di mandrakariva, satria ho an'ilay tombontsoan'ilay tokantrano ny sehatra hikatrohana zany izy mivady. De mifanara-tsaina ihany koa manoloana ny ankizy. De avelantsika eo indray zay resaka fiainan'izay, fa eo amin'ny fianakaviana ny araka ny voalaza ny teny malagasy mazana de hoe ny olona tsirairay a tsy hoe nitrebona avy any an-danitra na nivoaka avy any ambany tany, fa misy loharanony ipoirana. De manana fianakaviana, efa misy fianakaviana zay de misy adidy a, misy mety andraikitra ihany koa mipetraka mpivady. De fiatrehana an'izay a tokony misy fiarahandia, raha itsidika ray aman-dreny a na itsidika ra fozana de tokony hiara-di mandrakariva ny mpivady, anehoana fa misy ny fiombonana ny mpivady. Ary le ray aman-dreny amin'izay fotoan'izay tsy ho arafozana tsony, fa hoe tena ray aman-dreny zany mantsy ny apetrakisika foana le hoe rafovanany tsy vanina, rafoza tsarotana, fa rehefa miara-di zany mivady de tokony efa mifona tsikelikely a zay fomba fijery zay. Fa eo amin-danin'izay ihany keo anatin'izay fianam-pianakaviana zay mety zavatra mahasoa, mety misy zavatra manahirana, mety misy tsy salama. De le fiarahandia mety hoe miaraka mamanga ny tsy salama misy ny fahasoavana azo, fandraisana batemy, fandraisana sakramentan'ny fampiavanana, sakramentan'ny confirmation, de miaraby mamonjy an'izay fanasana azony izy mivady zay. De rehefa any an-trony fianakaviana miezaka mandrakariva hoe miombikevitra mba tsisin'le hoe ary fa tsy mifanarakevitra, fa tsy mifanarakevitra ianao zay tsy ampy le fiombonana fa tokony miezaka. Ary raha ohatra ka misy zay tsy fianarakevitra zay, tsy eo mason'olona no aseho fa any an-trano, any an-trano no mifampiresaka. Ohatrantsy nety le hevitra tadiotrao na ohatrantsy nety ny hevitra nyatrao fa ohatrotr'zao zao ny fahitako azy, de andray no mifandraisa lahatra zany. De eo am'resaka fiarahamonina, de miainao anaty fiarahamonina mpivady, misy zavatra maromaro koa misy eo anatin'ny fiarahamonina tokony afahana miaraby, de mety fandraisana ndraikitra ny vo fiarahamonina miaraka mamonjy andreny fivoropoko tany reny, de maneho ihany koa firaisakina ny vo ny fiarahamonina mba afahana mijoro zany a ho vavolombelona sy môdely ao ny vo ny fiarahamonina misy atsika.
Mety ho tafiditra ao anatiny ve ity le hoe ianao ray aman-drenina mpianatra raikitra ny fivoriny ray aman-dreny
de miaraka mpivady, ary ny fanasana mazany hoe antsona ny ray aman-dreny mpianatra ivory, fa tsy hoe antsona ny ray na ny reny fa ray aman-dreny mihitsy no antsona. Tsy dadabe koa sy bebe ihany ko na ny mpanampy ihany ko ao tokantrano, fa ny ray aman-dreny zany hoe le mpivady mihitsy de tena marina mihitsy zay andrity zay
misotra
ihany tompoko.
Fa za ohatra ny tianampy kely
Masy.
Le izy moa tenentsika teo hoe idéaly zay hoe miaradia miaraka foana le mpivady manatotosa ireo zavatra ireo. Misy nefa tranga tsy azo anoharana toy ny hoe misy mpivady ara tena hoe tsy miara-mipetraka fa mety hoe noho ny asa mandrara de tsy eo ny anankiray no tsy eo anivo mitokantrano izy fa mety hoe ane lavitra any. De misy ihany koa no hoe marina fa mety hoe amin'ny faran'ny herinandro ny isy ny fivoriam-pianakaviana na ny adidy eo amin'ny fiarahamonina sy ny sisa, nefany a indraindray tsy hoary afaka hoe hiaraka foana fa mety hoe misolo tena ny anankiray ny anankiray. De ao anatin'izay zany no tsara tsindritsika le fiombonana no tenen'ny manampy teo hoe rehefa misy le fiombonana sy fifankafantarana bebe kokoa a de fantatra foana hoe voasolo tena le ankohonana anankiray rehefa nisy any hoe tonga teo le ray. Fa le fahafantaran'ny ao an-trano sy ny fiarahan'zareo mirombona miara manatotosa le zavatra anankiray ao anatin'ny fiombonam-po zany mahafantatra hoe misy zavatra le andada ry a de hetsitsika mbavaka izy na toy amin'le hoe fiainana ara-panahy teo ihany le izy na hoe fantatritsika fa mafy zao ny zavatra sedrainy anankiray ao anatin'ny tokantrano satria marary izy. Ahoana ny farombonana ikarakaran'izay? Zay zany efa ao anatiny hoe fiarahandi foana. Fantatritsika ny rotoroto amin'izao fotoana amin'ny fanenjehana ny asa sy ny fitadiavana de mbola rotoroto koa nefa tokony ataony eo amin'ny nivon'ny tokantrano a izay hoe manao zay afahana miaradia izay a amin'ny fo a sy ny saina sy ny fanahy. Ny tiana teneny de hoe afaka miaraka tsara mivadinao anatin'ny efatra amby roapolo ora ianao a rehefa tena hoe ao anatin'ny fiombonam-po ianareo amin'ny fanaovana ny andraikitra rehetrarehetra na samy miasa raha rehefa mifankafantatra hoe ohatran'izao ny zavatra atrehany any a, ohatran'izao ny ritma na mandeha miasa na mandeha modina mbola mietsena na inona. Rehefa tena hoe samy lalipaka zany zay zavatra zay de fantatra ao mahatsiano vatinao fao ianao hoe ty zavatra tiany de mba fidiko aloha de hoetiko azy. Ohatran'izay zany ao anatin'ny hoe fiarahandi ihany koa mba hikatsahantsika le idéaly teo mandeha tsikelikely le izy tonga trano rehefa tena hoe iainany zay zavatra zay.
Raha fitinina de hoe tovy amin'ilay mpiandriomby a ny mpiandriomby a tsy hoe jery an'le ombo tsy mikipy mihitsy ny maso fa na milalao tandrimy na milalao hiombiomby a tany manga de mitodika kely any am'le ombo foana isaky ny mahatsiaro. Tady ohatra zay zany ny fiainantsika ao anatin'ity hoe mpivady miaradia ity fa inona indray ary no sakana rizmbrala
ny hoe sakana aloha zany a eo amin'ny zay fanarandy izay fa de zao mpivady a miaradia no jerevantsika fa alohan'le resahana ny hoe sakana aloha andao jerevantsika ny hoe mba ahoana kosa raha inona ny zavatra ilaina ahafaha mpivady a tena manao an'izay a fiarahana ao anatin'ny tokantrano zay. Mpivady ny resantsika eto a, nijerevantsika voalohany olo de hoe mila mianatra ny fiainana efa ndresantsika teto ny hoe fahaiza-miaina tatao anatin'ity écologie humaine sy grammaire de la vie ity, fa hoe mianatra ny fiainana, mianatra miaina. Fa ianao ve tsy mahay miaina? Angamba misy miteny hoe zanga olona tsy mahay miaina no hianatra an'izany hoe mianatra. Fa izao a, ny fiainana iray manontolo a de fianarana, aza dinitsika zany. Isan'andro isan'andro isaky ny miova olona iresahany ianao, na miova toerana andehanany ianao, na miova zavatra hafa atao ianao a, dia mila mianatra hoe ahoana ny fomba ifandraisako, ahoana ny fomba hiarako miaina amin'io a mba hahatsara ny fiainana miaraka aminy. Indrindra fa vady ny resahany eto, ny vady a de io le atao hoe nofo iray aminao. A zay mihitsy voateny ny soratra mba tsorotsony izy a fa iray. Noho izany a mila mianatra an'izay hoe ahoana ny fomba iarahana miaina isan'andro. Ary ny faharoa manaraka an'izay de hoe mila manova toetra koa ianao. Ianao anke manana ny nanabiazany ray aman-dreninao anao, ny fombafomba anareo menakafo tany amin'ny alehanao tany, ny fianarana nataonao, ny zavatra sisasisa san sisa. Fa izao mila manova toetra ianao rehefa tonga ao anatin'izany hoe fanambadiana zany. Na izy ianao na izy, mila manova an'izay toetranao zay ianao a. Mila mieritreritra hoe aa ity vazy ity kamelohan'izay, mila mahafantatra ihany koa anao hoe lehilahy ty miaraka amiko ty, ahoana ny toetra ny lehilahy amin'ny akapobeany? Vehivavy ty miaraka amiko ty, ahoana ny toetra ny vehivavy a amin'ny akapobeany? Fahalalako an'izany vehivavy zany, aza dinitsika fa ny olombelona de nataon'Andriamanitra ho lavirary. Ary zay fanaovan'Andriamanitra ho lavirary ny olombelona zay a, misy le atao hoe tsirim-panentana ao anatin'ny olombelona ao. Fa ny tsirim-panentana amin'ny lehilahy ange tsy mitovy amin'ny tsirim-panentana amin'ny vehivavy. Ary zany mahatonga ny toetsain'ny lehilahy sy ny toetsain'ny vehivavy, la fomba fihetsikin'ny lehilahy sy ny fomba fihetsikin'ny vehivavy a ho samy hafa. Kanefa ireo no natambatr'Andriamanitra ho nofo iray. Ka mba hahafahana miaradia dia mila fantarina tsara hoe ay ve tokoa moa ohatran'izao rehefa vehivavy, ao tokoa mbe mora. Fa ny vehivavy ara vehivavy zao ndresantsika, fa ny na ny feoany na ny fihetsiny na ny atsaratarehany eo nge de vokatry le tsirim-panentana nataon'Andriamanitra ao anatiny. Ary torak'izay koa ny lehilahy mahatonga azy bebe feo maninona izy teo somary mijery amin'ny akapobeany sy ny sisa sy ny sisa. De zay no nanaovan'Andriamanitra azy. Ka rehefa fantatra ao zay ka ity le vadiky ohatran'izao zany ny tena nanaovan'Andriamanitra nyity vadiko ity. Fa na inona ny nanaovan'Andriamanitra ny lehilahy, na inona ny nanaovan'Andriamanitra ny vehivavy a, de mila rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano de mianatra n'le atao hoe fifandraisana maha-olona, le ataontsika hoe communication interpersonnelle. Aiza moa nanaovanao n'izany communication interpersonnelle zany voalohany? Avadinao anke zany atao voalohany e. Fa tsy any amin'ny olo-kafa hoe hianatra communication interpersonnelle mba hifandraisako amin'ny manampy, na hifandraisako amin'ny rija, na hifandraisako amin'ny masy. Aa, hianatra communication interpersonnelle hifahafahako mifandray amin'ny vadiko, hifandray amin'ny zanako. Zay aloha ny voalohany, zay ny prioritaire. Fa tsy hoe afahako mifandray amin'ny fiangonana. Fa rehefa via mandinika ianao ao amin'ny ao an-tokantrano afaka mamelatra. Zay le fivelarana zay e, fivelarana any amin'ny hafa.
Moramora kokoa ny rahanao amin'ny hafa ivelany rehefa mahay miaina ao an-tokantrano.
Tena rehefa tsara ny rivotra ao anatin'ny tokantrano a ray olona, de zao moramora le mivoaka any ivelany. Ary tazany olona amin'ny endrika hoe foana anke ny toetranao. Fa misy ny olona raha vao mijereva amin'ny fotsiny ianao de tonga de tsarainy hoe olona ohatran'izao ny olona ohatran'izao ry ny fiteninao ny fihetsika ao a de efa fahafantaran'ny olona zay.
Hoetsitsika am'izay raha le sakany
eny ary masy raha zay rehetrarehetra zay moa zany no jerevana de mety misy sakana tokoa lay a fiarahandia. De misy anisan'ny sakana anakiray ao anatin'le fiarahandia resaka fahaiza-mandamo ao tokantrano. Raha vao tsy vitan'ny vady zany ny ankonana ny mandamo ao a de mety ho sarotra lay miaradi zany. Raha raisina fotsiny am'y resaka hoe fandamina ataotsika hoe raisitsy am'y resaka fiainana andavanandro teo a, de raha vao tsy milamima tsara ny hoe isaky ny amin'ny firy no manao aninona de iza ny tokony anao azy a, ka tsy mirindry zay a de manjary tsotody lay fiarahandia zany. Anisan'ny anankiray mety ho sakana ho antsika ao anatin'lay fiarahandia. Mety ho sakana ihany koa le fitadiavana ny resa amin'ny masy teo hoe anankiray mety hoe to Antananarivo, ny anankiray mety any amin'ny faritra. de mety ho sakana amin'ilay fiarahandia. Eo ilay fiarahandia mivantana zany zay teny antsika zay. Fa azadino ilay fiarahandia ny resahan'ny maso teo hoe afaka miaradia foana rehefa mifankatsiaro a sy mifampitondram-bavaka le fiombonana ampanana ampo zany a misy eo ampivady de afaka fa le ataoko hoe le tena contacta mivantana sy le tena fiarahandia hita maso no mety ho sakana kely.
Efa teny ilaina iny a. Zahako le niteny le teo iny tsy midika hoe tsy ilaina le tena hoe mivantana araka ny nazavaintsika teo, fa anisan'ny mamelona an'le fifankatiavana koa le fifankahitana sy
sy
hoe contacta mifantana zay zany hoe samy eo le olona
satria samy hafa mihitsy mantsy ny ataoko hoe ny fiantraikany le mifankahita amin'ny vantana sy le mifanalavitra. Nataoko hoe misy fiombonam-po foana raha rehefa le mifanakaiky ny olona de lasa maherihery kokoa zay fiombonana zay le fiombonana ataoko hoe mematotra sy mimafy kokoa zany satria me mifankafantatra kokoa hatrany lay mpivady ary mora hoe raha anaty fifanina karakaraha ny voamerana asa sasany any de hoe le mpivady isaky ny mifanka ao anaty tokantrano ngeny tena mbola mitohy mifankafantatra de manampy be zany ao anatin'ilay fiarahandian'ny mpivady a zay le fifankahitana sy fiarahana ao anaty tokantranozay. Eo any koa ny resaka fahaizana mandamy fotoana. Le mandamina fotoana ihany koa mila hiezaka kely zany amin'ny tsirairay avy zany satria itsika no tompon'ny fotoana fa tsy ny fotoana no hoe tokony hifehantsika. Mety marina hoe mety hoe miasa manolona ianao na mpiasa mpanjakana ianao na miasa amina toerina zay sahanao fa rehefa haina mivady afaka mandamina ny fotoanany arak'izay fotoana misy zay hoe nataoko hoe mirava amin'ny fito ara le lehilahy le madama mirava amin'ny enina afaka lahy mivady hoe aha amin'izao tsika ny miaradia motokantrano amin'le miaraka mivavaka miara-manaona
anjara
miaraka misakafo miaraka manabe miaraka mampiana miaraka manatrika andre sehatra rehetra karakaraha ny fiangonana ivelan'ny fiangonana ireny. Iny fotoana iny koa zany zavatra angezabe de tokony ho jerevana hoe inona daholo le mandanony fotoana koa tsy afahako miaradia
amin'izao mba tsy ho lasa resabe ny atsika de ndao hidirana kely vetivety ny andro ray a 24 heures de amin'ny akapobeny izy io mizara telo ny adiny valo atoriana ho an'izay afaka ny adiny valo hiasana ary ny adiny valo ifandaminana
de ao anatin'izay de iny adiny valo ifandaminana iny andeha tsy olaliana anaty
fitaovanambotaiazy
fa nataoko hoe misy ary le ambotaiazy de efa fiainana iny de efa voafaitra hoe adiny roa ny lalako de rehefa tonga ao an-trano amin'izay no ataoko hoe le fiarahandia ao an-tokantrano zany tokony ho jerevana amin'izay hoe miaraka mijery tele ve le fiarahandia fa tsy mitokatokana ndray milalao efibe ndrarakiray mamaky gazety ndrarakiray mamaky mijery tele fa tokony hojerevana hoe eto amin'ity fotoany itya efa ndresantsika tany amin'ny fandarana anankiray voalohany tany zay le hoe tokony manokana 5 minitra na isan'andro na 10 minitra de ohatr'izay koa ny mpivady tokony mijery an'izay satria le fotoana tsy voatery le hoe le adiny valo iny no erahana fa le kelikely tsaratsara hoe andao mba hanokana 2 minitra e fampiresahana na erahandia anaovana nytira raha to tokantrano ity e de ny farany a mety tsy atomombana n'io fiarahandia koa le fanomanana. Raha vao ratsy fanomanana lay fidirana ao anatin'ilay tokantrano a de ho raha sarotra foana lay fiarahandia
ohatratsy lah le raha matof
nefa tsy latsapaka le fitiavana de sahirana rehefa aveo
tena fantatry le rangah koa le raha matof tena fantatry le raha matof koa le rangah
fa misy any koa le hoe ny ao anatany amin'ny Facebook
de direct
de mahatsapa izy nefa hoe tena afakaty amin'le olona ao anatin'la fifandraisana rehefa tonga tokoa le fifandraisana ao an-tokantrano araka ny tenen'ny bona teo hoe mifankafantatra ve na hatramin'ny hoe toetra tokony ho fantatra amin'ny anankiray tsy nisy la communication interpersonnel tamin'ny voalohany tokony hoe aiza no manomboka fiarahandia
mijoboka hoy
fa eo amin'izay le resaka le fanomanan'izay ny koa mety misy ihany koa le hoe mety tsy mahatomomba anazy koa le resaka raha hoan'le tanora zany de hoe ny zavatra mety mitranga ao anatin'izay de hoe mety mifankaty tokoa fa rehefa tonga ao a de mipotra le toetra hafa amin'izay de iny le toetra mbola tsy hita satria le rehefa le misipa mantsy le olona nataoko hoe le vo miaradia mafinaritra foana satria le fotoana tena ionanao a tsy feno le ora maromaro fa ary atokantrano amizay masy efa le mifakahita io de misy toetra hafa amizay mety mipotro fa ny anankiray ihany ko anatin'izay nefany ahafahana misoroka azy de le fiainana an'le hoe fanomezana de ao verintsika fa hoe ny vady a na ny lana ny vavy de fanomezana hoan'ny tsirairay ka rehefa fanomezana zay nefany de mila kolokoloina rehefa mikolokolo zay de misy fiarahandi mazava ho azy zany ahafahana mifampikolokolo
ho tsy ti atsika faran'izay maika be ndray ary ny amin'ny hoe inona ry no tanjona ao anatin'n'ity hoe mpivady miaratidy
ny tanjotsika hoe mpivady miaratidy zao ny mpivady a de mila mampitovy tadiny tokanga sy tsika tenteo hoe samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy ny tady tokanga ke misy efatra e de misy bebe feo de misy kely feo indrindra le ary ambany ary fa maninony tsika teneto madagasikara ny teny hoe mampitovy tadiny tokanga satria ny tady tokanga rehefa tenyrenao a de maome hira kanto a mafinaritra zay e zay le tady tokanga ka ny mpivady a mila mampitovy tady tokanga tsy miteny hoe ho lasa lehilahy vehivavy na ho lasa vehivavy ny lehilahy tsy zany mihitsy fa hoe rehefa mampitovy tady tokanga ny lehilahy lehilahy mijanona ho lehilahy vehivavy mijanona ho vehivavy a fa ny tady tokanga rehefa mitendry lokanga ao anatin'ny fianakaviana de tena matehonina ny tokantrano satria mitovy ny tady tokanga de eo ihany ko hoe mazandri mitovy ny fijery inge maolombelona ny olombelona mety zay no zay hoe nisy fanabiazana tany alohatany nisy salamzao vorainao fa zao rehefa tonga ao a mitovy ny fijery mitovy ny tanjona mitovy ny fanabiazana ny ankizy eo indrindra eo ty fanabiazana ny ankizy ty tenenina kely satria zao indraindray a ny lehilahy misitona mena varatra vehivavy a misitona mena tsimo de na ny ankizy ara sahirana de sahirana ao anatin'ny tokantrano ao kay dadanay ohatran'izao kay mamanay ohatran'izao kanefa azadinotsika fa ny fitopolo isanjato ny fanabiazana ny zanaka de ao anatin'ny tokantrano ary izany modely ao anatin'ny tokantrano mpivady ka raha mpivady arany tsy mahay miaradi aizany lalana alehany zasa tena mazava be zany fa tsy maintsy ivona nyzay aza any amin'ny ambany tanàna sianina rehetra iny moa zany de indraindray fa gaga mihitsy ianao fa vova akizy kely valo taona fito taona eny taona de tsy misy afa-tsy teny ratsy mivoaka amin'ny vavany de mifanompo de zavatra ohatran'zany aiza moa zany taiza moa zany ny ratoviny tao atokantrano nge fa ny atoka ny avelany eny nge ny akizy raha ohatra ka miteny an'izany izy tonga tany atokantrano fa miarasi nyje mijoro kely vavolombelona ami'ity anankiray ty milalao any amin'ny terentanany zanakay de misy namany be deabe de miteniteny foana manaonao foana de tonga atao an-trano izy de zay nytenenny akizy tany de mba nyteneniny ko de tonga atao an-trano fa maninona ianao miteny an'izany ny akizy any amin'ny teren zany ny fomba fiteniny de rehefa tonga atao an-trano ono a dada sineny ve miteny an'izany atao an-trano ary efa mba nahena an'izany a dada sineny moa mbola tsy niteny an'izany ka ndika zany tsy zay rehetra eninao any a de tsara dory fa misy lafo ratsiny a misy tsara misy ratsy de raha vao ny ray aman-dreny ao atokantrano ianao zany manomboka voalohany ny hoe miteny raha fa raha ianao ray aman-dreny aza miteniteny foana a inda no zavatra anany de le toetsaina mila mitovy mampitovy toetsaina ny mpivady a ahafahana miaradi amin'ny fiainana fa rehefa ny toetsaina tsy mitovy ka ny anay zao ny anay menakavy zao fa inona koa zay anareo fanga misy anareo sianao nofo iray izy roroa tsy misy anareo siana intsony ange hoe ny zanaka iraisana ny vary iraisana ny tafandrina iraisana nyretrarehetra iraisana ka inona indray no anareo sianay anareo sianay izy fa rehefa miditra ao anatin'ny tokantrano zany a de vonona ho nofo iray am'le vadinao io ianao na inona na inona misy zavatra mitranga foana eo fa zay no zay hoe mianatra ny fiainana mianatra miaina mivady a ao anatin'ny tokantrano
le tanjona amin'ny akapobeny dao fitintsika manao
ny tanjona zany le fiarahamindia mpivady amin'ny akapobeny de reto telo reto e ao anatin'la resaka ekôlozia any moa zany ekôlozia mainsy gramère de la vie nresantsika any de hoe miasambarana hoe rehefa miaradi mpivady a de tonga ho azy ny asambarany mpivady a tonga ho azy ny asambarana ao ny akonana de ny manaraka an'izay ny koa ny firindrana lasa mirindra ny fiainam-pianakaviana fiainatokantrano rehefa ao le fiarahandia mpivady a le ndresa ambona teo mifanarakevitra amin'ny fitezana, mifanarakevitra amin'ny zavatra atao, mifanarakevitra amin'ny fikambanana masina idirana vao merina sikatrohana, dia mirindra ny fiainatokantrano. Dia ny farany fiadanana, lasa feno fiadanana ao an-tokantrano, lavitry ny hazosaritaka sy ny korotana ny fianakaviana. Dia izay zany ny tanjona amin'ilay fiarahandia.
Fiadanana nentiny iny e, fiadanana lafirary. Misaotra anareo mirahalahy, ndao tsika andray ny SMS ny mpiaino a 0338 850 02 no andraisanareo anjara mpivady miaradia zay ny lohevitra anio. Ny SMS tsika voalohany ato, fangah tsy mariazy ny mampivady ny mpivady araka ny fiangonana e.
Araka fiangonana katolika ho izy.
Fa hoe izy tsika hoe ideal zay.
Ny antony ma... Efa
sy alohany an'izay le hoe mariazy ho izy. Dika teny hoe mariazy ange fanambadiana, dika teny hoe mariazy fa teny frantsay io e. Fa raha isika eto Madagasikara zao a, dia misy karazany telo mariazy. Le mariazy a araka ny fomban-drazana, le ataontsika hoe vodiondry, efa mariazy ange zany. Mariazy a ara-panjakana, le soratra, ary a ny mariazy sakramenta zay any am-piangonana. Dia izy telo ireo miaraka no atao hoe mariazy fanambadiana. Rehefa tafiditra hitehiditra amin'ny fanambadiana ianao dia miditra amin'izy telo.
Fa iny le ho an'ny fiangonana katolika zay. Fa isika azadino antsika mpiainy fa ny mpiainy radio RDB a tsy katolika avokoa, ary ny katolika ihany koa raha toko hoe ny salanisa de toko hoe 5 isanjato ny vahoaka malagasy ihany zany. De le nefa ty sehatra ikatroa antsika tia natao any rehetra fa any rehetra zany a mamantatra sy iaina ny sotoavina kristiana.
Ny SMS-tsika manaraka azoko ty anakiray ty fa aleo ny ambany ary salama tompoko a renim-pianakaviana a, vita mariazy zahay, ny olana tsy mety mivavaka mihitsy le vadiko a sady tsy misy fitiavana anay vady manjanany mihitsy izy, de le zanako farany koa tsy mety mandeha any am-piangonana fa mitomany ijana iaraka aminy. Za tompoko tena malahelo, inona ny tokony ataoko a sady manitsakitsaka ny tokantranonay izy.
De vita mariazy, vita fanambadiana, zany hoe vita mariazy zany ara-dalàna, de na ara-pomban-drazana na tany amin'ny fanjakana na tany am-piangonana, zay zany. Kanefa zao maninona manao an'izany, zay le hozisika hoe mila mianatra ny fiainana rehefa miditra ao anaty hiditra ao anatin'ny tokantrano. Le olona nge zany mety tsy vonona akory hiditra ao anatin'ny tokantrano e, fa maimaika fotsiny a, de andao atao an'izao, andao atao an'izao, de natao an'izao sy zao a, kanefa tsy fantatro akory. Raha fantatra ohatra any am-boalohany hoe olona ohatran'izany ty ho vadiko ty, de tsy niroso tamity tamin'io anao, ary na ianao arangamba tsy nazoto, fa noho ny tsy fahafantaranao azy a dia niroso ihany ianao. Fa ndraindraiky io tsy voatery an'izay, fa mety hoe misy olona koa nge an-dalana iny vao mivadika, zay koa mety misy olona ohatran'izay. Kanefa izay le hoe fa maninina izy no ny an-dalana iny a mivadika, satria zao tsy nianatra momba ny fahaiza-miaina izy, tsy nianatra momba ny atao hoe fifandraisana amin'ny mahasamy olona izy, tsy nianatra momba ny atao hoe fitsipiky ny fiainana izy, ka tsy mahalala akory ny hoe ahoana ny itondrako ny tenako a ao manoloana ny vadiko, ahoana ny itondrako ny tenako manoloana ny zanako, ahoana ny itondrako ny tenako a manoloana ny fiarahamonina, fa dia mampitovy amin'ny vady aman-janaka ao amin'ny olona rehetrarehetra zay hitanao eny eny ivelany eny. Sanatry avy mivavany zany a mampitovy ny vadinao amin'ny matoa izy mampirafy zany, mampitovy ny vadinao amin'ny biby angamba, sanatry avy mivavany zany moa zany, fa tsy zay.
Ie, ny tokantrano moa zany tsy lozan'izay tsy sedra e, ny sedra rehefa alalovana de mila mahay miaradia zany tsika miatrika le izy, de ao anatin'izay no mety misy hoe misy olana tsy voavatana ho any mahatonga n'io zavatra io a, tsy fanomezatsinana izany izy zay satria sedra mandalo. Fa ny azany ny torohevitra de hoe hoeto ambavaka, hoeto ambavaka foana na hoe tsy mandeha mivavaka izy a na manitsakitsa tokantrano sina, hoeto ambavaka fa tsy very mihitsy ny vavaka ataonao, de mankahery tompoko.
Fisy raha mihitsy zay teny masy hoe hoeto ambavaka ny vady a, hoeto ambavaka ny zanaka.
Bonjour Eva, efa hatramin'ny andro ny kardinaly Razafindra Tandraka hatramin'izao ny tsapa fa tsy miara-dia mihitsy ny mpivady malagasy, ny vava makany amin'ny eglizy nefa ny lahy makany amin'ny loka na goka any am-ponja aza no betsaka aza, sy ninona ay sy ny sisa inona ny vahaolany.
Lisy kosa aloha tsy ny ankapobeny hoe ny mpifato malagasy de ohatra ny zay daholo satria tena efa potika ny fiarahamonina raha tena zay le izy fa efa misy ny ezaka de tsaratsara zany zay tonga saina mba ie fanotohina sy manentana eny le manome moral koa mantsy tsy ampiova olona mihitsy nefa ny faharaha hoetitsika amin'ny ohatran'izay le izy de manjary tsy mety fa mila fazahoana le olona aloha hoe fa maninina izy no mankany amin'ny loka sokoka inona ny antony de amin'ny fomba hoana raha no afahantsika mamahan'izay vaaolan'izay tsy ka generalize zany izy io fa isaky ny tsirairay ny olona tsirairay sy ny
akohonana
tsirairay sy ny toetra n'le olona ao sy hahafahana manarina zay toetra zay.
Salama Eva, raha olon'ny roa mifankatia ve ka amin'ny fanalavitra toerana de tsy mety za mantsy manana olotiana telo taona ny arahany zay tena mifankatia fa za ty tanà izy any ambany vohitra maniry ny any aoriana maniry ny anorona tokantrano amin'ity taona ity soava tsara tongava soa
mirary soa anareo roa
inona ny tokony anapitsika azy
ngamba ny sosikevitra afahana manampy andrareo de le hoe mijery foana ihanina io ary zay fanana vitan'izay ny afahana mifandray a matetika afahana tena hoe mifakafantatra sy afahana tena mametraka tsara n'lay vinam-piainana hoe iroso anatin'ny tokantrano sy afahana miomana ihany ko satria tsy maintsy isafidy rehefa avy eo na hipetraka eto an-tanàna ve sa hipetraka any ambany vohitra de tsy maintsy misy efa homanina zany satria eo le ialana am'le mety hoe toke teny vahiny hoe surprise rehefa avy eo fa izahana zany tokony miezaka zany izy roa kely hoe ahoana ny afahana mampitombo le faneraserana de ora ry elanela tany a ataoko hoe eo ny resaka teknôlôjia ankehitriny a de miezaka zany faneraser isan'andro a miezaka ihany koa mifanantona any an-dalony any ankilany hoe mametraka an'le fotoana hoe fandamina fotoana nyresahana ty hoe mandamima fotoana mihitsy hoe mba hiakatra kely amin'ny asabotsy fa efatra na idina kely amin'ny alahady fa efatra tsy fantatra
miarabanareo ny anany valitro mangatakandro foana amin'ny mari azinay mijaly be amin'ny teny azy foana mahatsiaro tena ho mijaly ny fanahiko tsy afaka mandraiko amin'io a eny fa nanyreniko aza tsy afaka mandraiko tsy mety mandeha mivavaka koa izy fa mahita lalana foana eny fa na de efa tapaka le mesazy satria zay ihany ny afaka raisin'ny andalana ray inona no anapitsika azy
mety hoe le sakramenta mihitsiny zany eto no tinitenenina am'le mariazy
zay zany le lehilahy zany zao raha fijeritra zay a mbola tsy de mazoto loatra andray an'le atao hoe sakramenta ny mariazy izy de zay indrindra no mila hoe mila ampianarina izy ampafantarina azy tsara eo koa matsy matoa izy zany tsy miroso a mety mbola tsy resy lahatra tsara izy misy zavatra tsy fantany ao fa rehefa tena fantany io a de resy lahatra izy a de moramora ho anazy ny hoe ay ve zany ny tena izy ka zay fampafantara anazy zay hoento any amin'ny tompony andraikiky ny fiangonana izy a isan-karazany a ampampafantatra azy hoe zao a ny tena ilana an'izany sakramenta mariazy zany a zao ny tena ilana an'izany hoe tokantrano kristianina zany na fitondrana ny tena na fitondrana ny vady a na fitondrana ny ankizy de am'izay izy a resy lahatra de moramora ho aminy koa fa manjary mijaly rereo anao ko atahoana ary
mety ho tsara divy eny mpivady raha miara-monina akaiky ny rafozany ny lehilahy ny voalaza aloha de ny hoe handany ray aman-dreny ny raha lehilahy misaotra
eo angamba ny fahitako anazy any tsy misy sakana tsy hahafahan'ny mpivady miara-dia satria o resaka fomba fijery a sy fomba fisaina fotsiny ihany io a de fomba le ndresantsika teo amresaka le hoe fifandraisana amin'ny hafa zay fa rehefa ataoko hoe alohan'ny idiranao mantsy na ny toetsaina malagasy ara malala hoe raha tiana ny vady a ny rafozana ny tsijovo mandeha zany hoe ao anatin'izay a tsy tokony ho sakana hafahana miara-dia mihitsy zany le fipetrahana akaiky ny rafozana zany fa le fijoroana am'le hoe nitokantranoko a sy le maizy azy nitokantrano tsirairay a ny tokony hijoroany tsirairay a afaka atao foana le fiarahandi ny fiarahana amin'ny fianakaviana rehefa avy eo a zavatra hafa anankiray zay efa tokony vita taty anatin'le fiomanana hoe ahoana ny faneraserako amin'ny fianakaviako ahoana ny fampitondrako amin'ireo rahalahny vadiko na ny anabavy ny vadiko na ny rafozako efa vita any alohan'le alohan'ny irosony zay de tsy tokony ho sakana mihitsy onatin fatu kwe ni sikari wa arena pia ni fipetana toke man londren rae mandrindrin
ka sikia malakasyo manana leftenere ni afatina si Ramon tisa dede fa meramno sebe fa isarenta te afno ya Ramon namno sinyava no sumfiana kavino ve zane gente na sara indindre ata fa nyava tina karatina unia vanawa Ramon nam fa isokusalo Bayela zana isikereta sema yenu sumafata tani yani paso tandremwa ni mtsaba kwa wanatun tukatlam zanaka Aizan tandrem mtsaba kwa wanatun tukatlam zanaka
Semintu seke na mafisa konle izi retu lewe Mala fa miara muna mraya mandrein fa Le intimite ya nao minzen ve alez ve le fata nao wa Wetu nao wa nemni chan nao ze misu raya mandrein nao Alez rafu tsiafa kamana tatera katsara ni andrekta sinu fitiava na maara ipiana ka finazi izi ya wanatin zei. Pameti misa katsaka na amniwe, fumba fitsara na nfita izana, fumba fitunda ni tukatrana ni asa na nreta reta. Tete na lasa isaka na leizfa, sefaeza na reo mandinda nseisi, fia ruva na reo ni antimitea na reo. Raha mandrena nge ndendere fa miarampetra kamina ny sanakao ara petesiny nefa ny nao ny voalohany tompona andraikitra izy nefa matsiaro hoe raha mandrena ihany koa dia efa nanao ny hoe ny andraikitra ny ray be sy reny be tsika mampianta sy manampy no tena hoe andraiky ny voalohany fa tsy mitaiza tsy hoe izy ny tompona antoka voalohany fitaizana sy ny sisa dia izay zany risika kely fa amin'ny akapobeny moa zany ray mpianakaviana tena atao hoe ray mpianakaviana izy lehilahy rehefa hoe manao sakrifisy izy ho an'ny fahasambarany vady aman-janaka izay mampitarika azy hoe fary ny olona hoeto fa tsy hoe miforitra aminana hoe mijaly noho izah dia izay zany miankina amin'izay zany lay izy
oabolianaroa ny tonga ao an-tsaiko misy anankiray lay hoe mpiavana amin'ny fanakaiky mifamono alika fa mpiavana amin'ny fanalavitra mifamono akoho Inan dikan zany. Rehefa manana totoly ny fanakaika de tezitany anakiray de tsipazany ny sakafo misy poziny. Fa rehefa mifanalavitra de mifamangy de mifamono koa. Zay ny ray. De ny anakiray faharoa ilay hoe niado aza asa ny zanany de tsy alainy nohony naterany aho. Lanjalanjainy izay aho atsika. Ahoana ny ataon'ny mpivady iaradira toka samy hafa ny fomban-drazana indrindra fa eo amin'ny resaka fady ny vehivavy voatery anaraka ny lahy dia ahoana ny fomba eo afaka ajanona izay no mesazitsika manaraka
le izy indray aloha zany ny fanontaniana hoe afaka ajanona ve afaka ajanona afaka tsy ajanona ny olana amin'ny fomban-drazana ianareo roa mety mifanaraka miompo-po amatsaina mampanahy hoe izao ny hitondrantsika ny tokantranotsika eo nefa le sehatra ny lazaintsika teo hoe fiainana ara-piaramonina sy ara-pianakaviana izay tsy anaiky fa hiditra hoe zao ny fomba de tsy maintsy atao de nefa no mety tsy mahasambatra anareo roa zay ka io a tena hoe nareo no manapa-kevitra hoe raha hiditra nareo a de ahoana ny tantananareo azy za mahafantatra olona mpivady a tena hoe nitokantrano lavitra de lavitra mety hoe any ampita mety hoe any faritra mety hoe inona no ny zavatra ohatran'io fa tena mahafiorina nitokantrano ny hatramin'izao fa izay zany tsika tsy mandika hoe aza manao mariazy na aza manao fomban-drazana amin'le fandaranandroany a fa manao inclusivité kely tsika hoe mijery ny zavatra iainan'ny olona rehetrarehetra mba hahafahana miaradisy manampy azy ireo amin'ny tranga iainany
sady avela sady apatsahivona foana fa hoe ny fanambadiana andraikitry nareo mivady dia nareo mivady no tsara arak'ilay teniny masy zay no manapa-kevitra ao anatiny zay a resaka fomban-drazana
Nofo iray izy roro.
Salut RDB le vady vao tsy miasa kely ianao de lag be foana izy a. Aiza ve ka mamofo voatavy sy mitoto voanjo avy de divany aminao manderaka be. Fanamariana zany a.
Fanamariana.
Le izy. Le izy ara vao manana eritreritra le mpivady na hoe le lehilahy. Be da be no mitaraina eto amintsika eto hoe nakavady de tsy mahandro sakafo izy tsy manena. Ny tsara ho fantatra voalohany tsy hanao an'izay ny vadinao azy e marina fa hifanampinareo rehefa ao anivon'ny tokantrano fa tsy hoe tianao kory io olona io dia manana obligation aminao hoe anao an'la raharaha rehetra fa zavatra miaraka tanitanina la izy a dia hifanarahana dia miaraka ihany koa mizaran'izay raha ohatra hoe izao ny fihetsepoinao hoe hoe tena hoe lag ianao zany dia teneno izy e, teneno izy hoe mahalagy le izy satria tokony tsozay le finalité an'le izy mantsy ny asambarana osysika. Ahita asambarana kosa ve le vehivavy raha hoe tsy maintsy zay foana ny ataony ohatra fa tsy voatery le vehivavy rery ihany fa mety le lehilahy koa miaran'ny zavatra ohatran'izany.
Zay mahatongatsika teo hoe mampitovitovy mpijery ao anatin'ny tokantrano e, fa matoy zany misy ny olana salan'izany a misy fomba fijery tsy mitovy ao, zay mihitsy le
miaina ao anatin'ny fahasamihafana.
Tady efa tokony mifafaka fantatra koa le mpivady raha nyresantsika teo hoe efa tokony fantany hoe rovina izy tsy miasa, rovina izy miasa, eo amin'izay le fandrindranao tokantrano le hoe rehefa maninona no tokony isy eo le fifanampiana sy fiarahandi de miala ho azy le toetra mety hoe tezitezitra na kizitizitina ao tokantrano rehefa mahita ny ankilany ao tokantrano satria mety misy fahazaran-dratsy koa hoe mazana ny seho le anankiray ohatra de mahatsapa tena ohatrany hoe milamo fa rehefa eo le anankiray tsy manao nina de masiary teny hoe za foana ve ohatra manao an'ity zavatra ty
fa le fijeritro le hoe voatavo so de mba tokony hokilasiana hoe hoe i raha tsy voatavo ary le olana de eto ary le kotilety sali ny olona roa ve rehefa miraitrano na mbola tsy vita mariazy aza ka fantatry ny ray aman-dreny de midika hoe mpivady za mbola mpisipy mifandray amin'ilay lohevitrika ve le resaka
ifandresantsika kely io a le hoe ina karazam-panambadiana misy eto Madagasikara ka na tsy vita mariazy ary izy a vita voadiondro vita soratra efa mpivady izy fa eo anatre any fiangonana kosa de mbola tsy mpivady izy satria mbola tsy nahazo ny tsodrano ny fiangonana zay
ireto zany mbola tsy fantatry ny ray aman-dreniny akory zany hoe miaina fiainam-panambadiana izy a fa mbola tsy mpivady satria ny azy a mbola izy roa rery ny mahafantatra an'le izy ary le mpivady lazaintsika eto ny n'olona le hoe tsy vita nininina zany lazainy hoe mpivady efa niara-mipetraka hoe felabe efa hoe iny foana no ny ona taminy fa le tsy fantatra ray aman-dreny zany no mbola tsisy mahafantatra zany tsy afaka ataontsika hoe mpivady fa miaina fiainam-fanambadiana ndray fotsiny zany izy miaina fiainam-pivady
manao kivadivady izy
zanyvadivady zany salamy ahoana tompoko ny anabiazako ny zanako fa zaho T5 no niala ny anatra nefa aty amiko foana izy no manontany momba ny fianarany nefa tsy haiko misaotra.
Agamo raha ohatra hoe T5 ianao no niala ny anatra de tsy afaka iresaka amin'ny zanaka ao momba ny fianarany. Za zao a ny zanakay misy ingénieur fa tsy voatery akory tsy afaka iresaka amin'ny zanako a fa misy zavatra avy resahana foana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ampitoviana ny tadiny dokanka resahako foana ty tady dokanka ty ny zanakao zany zao a ary an'le basy ary ianao a aty amin'le feoko ely aty ahoana moa tsy afaka andao ary amboaritsika ny tady dokanka afahana amin'nyresaka e ary isaory andriamanitra fa mbola hoe mitady resaka aminao zanakao fa rehefa ohatra ka misy zavatra tsy hainao ohatra manontany izy classe de première matematika classe de première ndresahany aminao nefa ianao a T5 niala de tadiavy zay fomba e hoe andao ara zay revantsika zao ahoana ny fomba ampitahana resaka am'le zanakao a mba hahafahany hoe ay tokony ijerorokafa zany a na tokony any aminamako a na tokony misy zavatra ohatra zao zany a lasa mikarokaroko any sain'le zanakao fa tsy de fiteny loatra ny hoe tsaiko zany fa aza manatona na hoe zangany anatra an'zany ny ray aman-dreny tompoko a eo amin'ny tokantrano dia olona passe partout alao tenenkiko ely am'izay ny ray aman-dreny zany a passe partout ary ny ray aman-dreny zany mahay ny rehetrarehetra ary a ny ray aman-dreny a ny olona manana doktora ao anatin'ny tokantrano
anampiana ny le renympianakaviana teo any keo koatran'izay voalaza zay de le hoe miainy foana e asio ampitomboy foana lay fiainona sy lay toko hoe miara amtempo amin'ny fihetsepo am'le zaza am'le fitiavany an'le fianarana sy le hoe ianao no manavana anazy a de jereo arak'izay le hoe rehefa sendra n'le zavatra tsy ay a jereovy miaraka aminy hoe inona ny vahaolana mety afaka tsorona aminy tsy inona zany zavatra zany hoe zao zahako a de miaraka mikarym-pahaolana fa aloha izy anantona anao foana ihany toizana foana le fifanatona de hoe tombavaka ny zanaka
Salama tompoko vehivavy sivy amby folo taona miasa de tsy afaka mivoaka mihitsy aho mba hiaona amin'ny olo tiako. Mieritreritra hiroso amin'ny fanambadiana amin'ity taona ity, misaotra tompoko. Tsara be zany hevitra zany.
Miasa ianao ko, ny asa nge zava-dehibe zany fa jereo ihany koa fotoana hiaona amin'ity. Teo zao i Ritza Fonteny hoe efatra amby roapolo ora ny ray andro de mba jereo ko ianao ve hiasa efatra amby roapolo ora fa mba jereo ny fotoana.
Karaha miasa trano izy ohatra de
afaka mifanaraka
amin'le olona iasany ohatra.
Mifanaraka amin'le
mpampiasa. De mandeha isam-bolana e?
Fa io zany tena tsy maintsy mifankafantatra tsara ianareo mivady milohany hoe iroso amin'ny fanambadiana zany a. Satria zao aloha zany mieta-eta de hoe hiaraka misy fifankatiavana mahery vaika eo satria tsy mihoana mihitsy rehefa miaraka de lasa mahafinaritra be foana. Fa rehefa tena miaina ao anatin'le fanambadiana araka le voateny teo de mety eo voatena iroso le toetra rehetrarehetra zay tsy hita tamin'le fotoana fohy kely. De zay zany mila iomanana sy hoe mila miatrika ny fo amam-panahy ao anatin'izay. Tsy hoe ratsy ilay izy fa zay le hoe fianarany. Mianatra miaina ozy izy tsika teo mba hahafahana miaradia.
Ie mandray ay eny ary zay no ela zay ny vetivety misaotra anareo nandefa SMS raha tahinika misy an'le mbola ilana valiny maika ireo any de ampitainay mivantana any aminareo. Anio ariva iveriny ity fandarany ity, misaotra ny bona, misaotra ny manampy ny fanodimbona teto a, misaotra ny masy any koa nanampy nanentana, misaotra ny ary liva nampitany feo tany amintsika menakafy. Inona no amitianantsika azy anatina segondra vitsy manampy?
Ny amitianana azy angamba de hoe miezaka ny miaradia mpivady a mba ho modelim-piainana ao anatin'ny tokantrano ahafahan'izy roa manamafy ny fifankatiavany a, manamafy ny fifankatiavany ny ankohonana iray manontolo a, ary miroso ihany koa modely ho an'ny fiarahamonina, ary de mba hanana tokantrano a feno fahasambarana, tokantrano mirindra, ary tokantrano feno fiadanana zany a, tokantrano a malagasy tsirairay.
De afatra kely ihany koa e, alohan'ny irosoana ny fanambadiana ho antsika tanora, andao hiofana, andao hianatra, andao a hijery bebe kokoa inona zany atao hoe fanambadiana sy vady zany a, mba hahafahana manao an'ny fiarahandia tsara ao anatin'ny tokantrano.
Eny ary tompoko lahy, eny ary tompoko vavy, mankasitraka anareo niaraka tamin'ny eva fibiazana mena sy mity tamin'ity alakamisy ity. Manao veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny ray samy io tain'Andriamanitra. Misaotra masy, misaotra anareo.
Mankasitraka antsika rehetra, veloma tompoko.
Misaotra indrindra
an'Andriamanitra
dia mirarotra indrindra tompoko.